Nou ja, hier is ons weer. Goeiemiddag. Dis 2 uur op 'n Sondagmiddag en dit beteken ons stap deur die Bybel en ons stap nog steeds in Jerusalem rond, want ons is met die poorte besig saam met oom Soon. Goeiemiddag oom Soon.
Goeiedag Marius en baie welkom al ons geliefde saamstappers. Ons stap so om die stad en ons besigtig elke poort en elkeen het 'n geestelike boodskap. Dit is vir my net, dit was vir my 'n openbaring toe ek het vir die eerste maal beginne bestudeer, maar terug by die realiteit, ons het nou gevorder, ons is nou by die Perrepoort verby, ons is nou by die Oospoort, die poort van verwagting, die volk Israel verwag, die Messias sal deur die Oospoort instap na die tempel toe, want is die kort pad tempel toe.
Is dit nie die een wat al toegebou is?
Hy is toegebou, die Turke het om toegebou, en hulle het mos 'n begrafplaas ook voor die Oospoort aangeles. Ek het 'n foto hierso, maar nou, hy blur 'n bietjie as ek hom print, nee, maar jy kan nou sien hier voor, daar is die poort, hy word ook genoem die skone poort, die tweelingpoort, die poort van verwagting, hy is toegemessel, die Turke het opdrag gegee, ons weet, die Jode verwag hulle Messias, messel hom toe, sit wagte daar, as hy kom, skiet hom on sight, ja, hy moet geskiet word.
Sien, dit wys daarom hoe kortsigtig mense kan dink aan 'n God.
Oningelig.
Ja.
Jy kan duidelik die grafte ook daar sien,
ja.
Want hulle glo tot van, en het is maar so, daar is sekere dele waar Jesus nie was nie, want hy moes deur heiden begraflaas stap, en dit was vir 'n Jood ondenkbaar. Ek weet nou nie hoekom nie, maar dit is nou maar alle reinigingswette. Maar nou, die groot gedagte vir my is, ek wil het toch vir u lees. James Fleming het in die April 1969 'n seldsame ondervinding gehad, toe hy die Oospoort wou fotografeer. Swaar reën het die grond voor die poort baie sag gemaak, sodat dit onder hom meegegee het. Fleming het in 'n sinkgat van 4 meter diep beland, en tot sy grootste verbasing die boog van die oorspronklike Oospoort, deel van die eerste tempelmuur, voor hom gesien.
So.
Nou daar die boog, dis pilare, en dan is dit 'n pad, wat oor daai pilare gebou is.
In die vorm van 'n boog.
Ja, so ja. Oor, omdat hy moes oor die Kidronvallei gaan, en dan op die Olyfberg het hulle dan die rooi vers geslag, van nummer 19, jy lees haar hele geskiedenis daar, jy moet het maar self lees, dit is een ingewikkelde rites, wat hulle uitgevoer het, as daar bloedvergieting in Jerusalem was, dan een andere goed ook, enig iets wat hulle wou reinig, het hulle die rooi vers geslag, op die Olyfberg, en dan moes die priester homself in die water bad, hulle moes die eers die vers verbrand, en die as van die vers in water gooi, en dan het hulle die terrein wat besoedel was gaan besprinkel, om weer te reinig van die bloedvergieting wat daar was. Dis 'n simboliese handeling. En nou wil ek vir u lees wat 'n klompie jare teruggeskryf is. The Bible does teach that one day there will be again a temple of God in Jerusalem. Nou dit is Esegiel 41-45. Kyk, die derde tempel, hulle wil hom nou herbou, opbou. Hy kan nie herbou word, nie, daar is niks oor nie. Jesus prophesied that the Antichrist will desecrate the temple. Dit is nou Jesus wat gesê daar in Matteus 24, wanneer julle die gruwel van die verwoester sien staan in die heiligdom, moet hy wat lees oplet. Nou, dis die Antichrist. 2 Thessalonicense 2 vers 4 sê, hy sal in die tempel sit as God en voorgee dat hy God is. Daniel in Daniel 9 vers 27 het ook gesê, dat daar gaan 'n tempel wees en die Antichrist gaan daar sit en homself as God verklaar. Maar hoor nou hier, they obviously would have to be a temple in Jerusalem once again. So dit is 'n realiteit. Daar gaan 'n vierde tempel ook wees, die werklike tempel wat die Here Jesus Christus sal oprig. Many anticipate the birth of a red heifer because in order for a new temple to function according to the Old Testament law, a red heifer, dis 'n rooi vers, would have been sacrificed for the water of cleansing used in the temple. So when a red heifer is born, which is quite unusual, it might be a sign that the temple will soon be rebuilt. Nou, hulle daai tyd nog geglo, jy weet, dit is eintlik baie onwaarskynlik. Hier is 'n foto van die rooi vers, wat hulle nogal in New Jersey in Amerika geteel het. 'N Perfekte rooi vers, hy het nie 'n spikkeltjie van 'n grys hare, wit hare, swart hare, wat nie. Hulle sê, dit is 'n ingrype van die Here, want dit is so 'n rariteit. Want hulle het altyd, die gebruik was altyd, hulle die as van die rooi vers, het hulle gebere vir 'n volgende reiniging, as hulle nie 'n rooi vers gehad het nie. Maar die goed is als weg. En nou hier is nou weer die rooi vers, wat ook 'n baie duidelike teken is, dat die derde tempel sal aanstonds gebou word. Nou dit is 'n lang ander onderwerp, die weer die rotskoepel, die twee moslim moskeeën op die plek, het hulle altyd geglo, verkeerd, ek het ook dit geglo, maar dit is verkeerd, dat het staan op die plek waar die tempel gestaan het, dit is toe nogal nie so nie. Hulle kan die nieuwe tempel of die derde tempel daar bou, sonder om, baie het sê, die aardbewing sal die rotskoepel verniet, daar gaan niks vernietig word. Hulle kan die tempel daar bou, tussen die twee, die Al-Aqsa en die rotskoepel, en dan sal, jy weet, die wêreld sal dit dankbaar wees, want dan is die twee, drie grootste godsdienste daar verteenwoordig, Islam, die Jode, en dan die Christendom. So dit net so terloops inleidend oor die Oospoort, maar die Oospoort, jy moet maar dit self lees, in Esegiel 10, Esegiel 11, is waar God uit die stad uit vertrek het, toe die gruwels in die tempel net te erg was. Hy het vir 40 dae vertoef op die Olyfberg, die Shekinah heerlikheid van God. Dit is vir my nie abstract nie, maar dit lê op die geestelike vlak. En nou ja, na 40 dae toe het hy nou gegaan, want hy het nou gehoop, hulle sal, of jy weet, die Here weet ons maar als, maar hy wou hulle 40 dae kans gee om te sien of hulle nie tot hulle sinne gaan kom nie, en hulle het nie, en hy is weg. Maar, nou sê Esegiel 44 vers 2, hy gaan weer daar deur inkom, en dit is Jesus. Nou ja, die Turke het hom toegebou, maar ek meen, dit is 'n magwoord, want Jesus het die aarde geskep met 'n woord, hy het nie sy hand beweeg nie, hy het net gesê, en hy muur gaan val. En dan Jesus met sy wederkoms gaan sy voet op die Olyfberg sit. En dis presies daar waar jy vanaf stap en dan oor hierdie brug, hoef jy nie deur die begraafplaas te loop nie.
Ja.
En terug, nou hierdie goed val soos 'n legkaart in mekaar. Maar ek wil net dit sê, profeties, is dit 'n baie sterk, kom ons sê maar, 'n aanwyser van die wederkoms van Christus. Daarom word dit ook genoem die poort van verwagting. Nou is het so, ek wil nou nie prekerig raak nie, maar jy weet die Here beloof 'n kroon aan een wat 'n wederkomsverwagting het. Ek sal nou ietsie meer daaroor sê. Hy sê almal wat sy verskyning lief het, sal hy 'n kroon gee. Nou, vir baie mense is die wederkoms van die Here net te abstrak of te far-fetched, of hy sal nie weer kom nie, of wat ook al, en dit is te wyte aan sensasiesoekers, wat kort sê, die datum is dit, kyk jy nie sy datum nou, indien jy dit nie geweet het nie, liewe luisteraars, is die 23 September hierdie jaar.
Wat iemand ergens uitgedink
ja,
of uitgewerkt het.
Ja, en dit is nogal, dit staan nogal daar in Openbaring 12, ne, die vrou wat met die son bekleed is, dit is die droom wat Josef gehad het, en hoe dat sy broers voor hom sou buig, en dit was die rede waarom hulle hom verkoop het. Nou hier is het nou die vrou wat baar, seun baar, en die rooi dra kom om hom te vernietig. Nou dit is alles in sterreverskynsels. Dit is aangrypend om het te sien. Ek gaan nou nie in detail daarop in nie, ek het al die detail as het moet, maar al wat ek wil sê is, ek aanvaar dit nie, want die Here het gesê, ons moet nie sterrewigelaars word nie. Nou skree mense, ja, maar hy het gesê, hy sal tekens gee in die son en die maan en die sterre, en dan sê ek, ja, maar dit is tydens die groot verdrukking, waar Matteus 24 en 25, dan het die komst van Jesus het al dan plaasgevind, en dan 3 jaar tot 7 jaar later, dan is die verskynsel. Nou, as dit waar is, dat dit die 23ste September is, dan moes ons al lank al in die hemel gewees het, en die goue strate bewandel het, en daar window shopping gedoen het. Maar nou, dit het nog nie gebeur nie, daarom sê ek, die tydlyn is nie reg nie, en God is almagtig, hy kan tekens gee in die lig. Dit is sy reg, dit is sy prerogatief, maar my vraag is net, hoekom wil ons nou daar oor op hol gaan? Daar is ander tekens waarna ons moet kyk. Daarom moet jylle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat jylle dit nie verwag nie. Nou, hoe kan ons nou sit? En ek weet van hoeveel mense, en sê ek, ai wee, hulle het hulle kleerkies aan, en geestelik gesproke, die tassie is gepak, en dan sit hulle doodstil in die sitkamer en wacht, want die Here gaan vanmiddag 12 uur kom. En dan kom hy nie. Vriende, niemand weet, nie eers Jesus weet, wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Nee, ek het dit al aan die hand van oud-testamentiese huweliksgebruike vir die verduidelik. Die vader sê vir die bruidegom, vir die seun, die tyd is gereed, gehaal jou bruid. Nou, Jesus weet nie eers, dit kan enige oggend wees, of by hulle is het nooit oggend of aand nie, hulle is in die ewige, nou, ek nou dat vir 'n vrou moet sê, jy weet, jy leef so in die verlede, God is nie God van die verlede nie, hy het vir Moses gesê, ek is, as hulle vraag, weet jou gestuur, ek is nou, moet nie worry oor môre nie, die Here is nog nie daar nie, met eerbied gesê, hy is nou hier, hy gaan nou jou probleme oplos.
Ja, fokus op dit wat nou voor jou is en om jou
gebeur. En dit is vir my so belangrik, weet jy, waarop fokus ons?
Ja.
Ons, jy weet, en dit is 'n ander ding, in een van Jesus' gelykenisse, het hy gesê, jy weet, die werkers het onder mekaar gesê, nee, ons, die Heer tel hem om te kom, en toe het hulle mekaar begin slaan, en mekaar sy hare rondgesleep, en toe hulle dit nie verwag nie, hier is die Heer, die meester van die plaas. So, waarop fokus ons? Jy weet, ons is so geneig om op die, kom ons sê, die regering van die dag te fokus. Hoe het jy gehoor, hier het nou weer dit gedoen, en hier is nou weer dit gesteel. So wat? Ons moet fokus op die Here. Paulus sê, bedink die dinge wat daar bo is. Ek wil nie volstruispolitiek beoefen nie. Ek is baie lief vir
aktuele sake. Ja.
Ja, en om op datum te wees. Maar weet, ek moet ook dit sê. Ek het my smaak vir nuuskyk verloor. Ek kyk nou net die hoogtepunte. Ek laat die nuus maar opneem. Dit is nou niks. Ag, hoekom sê ek dit? Ja, maar ek kan verstaan, ek het fast forward.
Nee, ek verstaan nogal, daar is net te veel sensasionele dinge en rarig dinge wat nie, ek verstaan hoekom jy jou smaak verloor.
Ja, jy het jou smaak verloor, dis al wat ek sê, en daar was 'n tyd wat ek sou wakker bly tot 11 uur om die laaste nuus te luister. Nou slaap ek al lank al in vyfde rad,
ja.
By daai tyd.
Hoe slaap een mens in vyfde rad? Rustig, stadig.
Ja, hulle moet kom luister of iemand asemhaal. Maar jy weet, daar die kinders van die Here wat 'n regtige wederkomsverwagting het, is los van aardse goed, die toewyding aan die Here is vir hulle prioriteit nommer 1, En nou, jy weet, is vir my interessant om te sien die name van mense wat rondom die Oospoort gewerk en gebou het. Elkeen van daai onse name dra geestelike betekenis. Ek dink aan Semaja, daar in 3 vers 29, die B-gedeelte, waar hy sê, en na hom het Semaja, die seun van Seganja, die bewaker van die Oospoort herstel. Nou, al hierdie name dra betekenis, jy weet, Semaja beteken, Jahwe het gehoor. Nou, dit bring troos, jy weet, om te weet, die Here het gehoor. Al is het dan net in 'n naam opgesluit. Seganja beteken die woonplek van Jahwe. Nou, ons vir die Oospoort herstel, want dis die poort van verwagting. Hananja, die Here is genadig. Mesilam, vertroueling, vriend, toegewyde. Hy het ook net 'n kamer herstel, maar dis toewyding. Die eienskap van iemand wat die wederkoms verwag, is hulle toewyding aan die Here en aan hulle dagtaak. Ons kan nie volksvreemd leef nie. Ek het baie gesê, mense is so, ek dink Oswald Chambers het dit nogal geskryf, hy sê, party mense is so heilig, hulle vergeet om hulle skoene skoon te maak. Jy weet, ons moet ook daarom net 'n bietjie nie lewensvreemd word nie. Maar nou terug by die werklikheid, Paulus het gesê in 2 Timoteus 4 vers 8, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar almal wat sy verskyning lief gehad het. Dis 'n kroon, dis 'n beloning. Ons gaan so 'n bietjie later, die volgende poort is die inspeksiepoort, dan gaan ons sien. Dit is waar mense geinspekteer is en waar hulle beloon is en waar hulle range toegeken is en so voort. Die vraag is, is ons regtig wederkomsbewus? Ek praat nie van sensasiebewus nie. Net daai gedagte, daarom moet julle gereed wees. Jy weet, als die Here nou kom. Of, jy weet, ek dink nou hier, ag, sulke pragtige jong mense. Kom ons vat nou mense wat sommer in die vleur van hulle lewe vermoor word, of in 'n motorongeluk sterf, of wat ook al. Jy behoort gereed te wees vir so 'n krisis oomblik. As jy waarlik weergebore is, het jy niks te vrees nie. Nou kom ons by die volgende poort. Ek lees dit net vir een, en na hom het Hanania die seun van Salema en Hanun die sesde seun van Salaf het tweede stuk herstel. En dan sê hy in vers 31, en na hom het Malkia lid van die goudsmede herstel tot by die huis van die tempelbediendes en die koopmans teenoor die wagpoort. Nou hierdie woord wagpoort is in die Hebreeus is dit mishat. As het vertaal word, kan het vertaal word met wagpoort, maar die meeste Engelse vertaling sê die inspeksiepoort.
Hier staan tot by die kwartiere van die tempelslawe.
Ja, en dan nog verder?
En die handelaars reg oor die inspeksiepoort.
Ja. Die inspeksiepoort, daar sê reg vertaal, ons is die wagpoort. Die inspeksiepoort, dit is nogal die plek, weet jy, waar geskille bygelê is, waar soldate wat teruggekeer het na oorlog, is daar verslag oor hulle gedoen deur hulle leiers of hulle offisiere of wat ook al, en dan is hulle daar beloon, in range of extra soldij of wat die geval mag wees. Die soldate is ook geinspekteer, daar is 'n parade gehou, en daar het jy loon ontvang of jy het loon verbeur. Jy weet, as jy so 'n bietjie slap blies was en jy het weggekruip terwyl die ander veg. Ek sou dalk onder hulle gewees het, want ek is nie meer lus om gesteek te word met 'n assegai nie. Maar hoor nou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Nou daai woord kwaad is eintlik 'n tragiese vertaalfout, dit moet wees, of nutteloos. Ons kan ons so met nuttelose goed besig hou, en dit gaan maak dat jy loon verbeur. Nou, 2 Korintiërs 5 vers 10 het ek nou so pas vir u gelees. Ek wil vir u ook 1 Korintiërs 3 lees, waar Paulus geskryf het, want niemand kan 'n ander fondament lees wat daar gelê is nie, dis Jesus. Dit praat nou van mense wat gered is. En jy weet, dit is vir my 'n tragedie. Baie mense is waarlik gered, maar hulle bou verkeerd. Hulle bou met hout, hooi en stoppels. As iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig het is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Nou hierdie vuur is die vuur van uitbranding, dis die teenwoordigheid van die Here, dan val al hierdie hout, hooi en stoppels weg. Ek het al vir u vertel, van die oukie wat eendag vir my sê, ek kan nou nie meer op die kerkraad dien nie, want ek het te veel hooi op my vurk, toe bars ek uit van die lag, toe sê ek, ja nee, dit gaan als verbrand word, jong, maar gaan maar aan met jou hooi, good luck to you. Maar nou terug by die realiteit, vriende. Jy weet, ons behoort elke dag so te leef, dat ons 'n loon sal ontvang. Ek het nou weer net vannacht die 5 krone hier neergeskryf. Die eerste een is die kroon van die lewe. Onthou ons ons by die inspeksiepoort. Jy gaan beoordeel word, nie veroor, beoordeel word vir hoe danig jou lewe op aarde was en in watter opsig gaan die Here jou beloon. Die een is die kroon van die lewe of die martelaarskroon. Die een is jy moet aan die Here getrou wees, jy moet bereid wees om vir hom te ly. Nou, ons is gelukkig hier in een land en in een omgeving waar ons nie fysisk vervolg word nie, maar weet jy die woord om te getuig is die woord martyrion, wat ook mater of
martelaar
beteken. So, as jy elke keer sê vir die Here getuig, as jy in een sin, op een ligte vlak, is jy een martelaar vir hom. Maar die Here sien dit, ek het my liggie laat skyn. Nou dit lees jy alles in Jakobus 1 vers 12 tot 14 en ook in Openbaring 2 vers 10. Dan is daar die wederkomskroon wat ek net vir u gelees het. Paulus het gesê in 2 Timoteus 4 vers 8 tot 9. Verder is my weggeleer die kroon van geregtigheid wat die Here my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Die kroon van volharding, 1 Korintiërs 9 vers 25. Dit is hierdie ouens, onthou die lewe is nie 100 tree sprint nie, dit is 'n marathon. En jy moet hardloop, en mense kry krampe, en hulle gaan sit langs die pad, en hulle word moedeloos. En dan kom daar 'n parakaleo, dis die trooster. Jesus het gesê, ek gaan vir julle 'n trooster stuur. Dis die een wat jou kom bemoedig. Hy, en parakaleo beteken is iemand wat langs jou draf in 'n marathon en jou aanmoedig en sê, kom, kom man, kyk daar so, jy weet, jy is 'n tree nader. Dan is daar die sielewennerskroon, 1 Tessalonisen 2 vers 19. Nou, vriende, allemaal wil vir die Here graag 'n siel wen. Dis nie onmoontlik nie. Mens moet net altyd gereed wees om daai vis te haak. Jy weet, ek sê mos, ek het nou eendag gesê, ons is nie allemaal net vissers nie. Jy weet, hierdie groot vissersbote, nee, dis vir my skrikwekkend, hulle ry met, hulle in hulle buik is sulke groot tuite, en dan het hulle pompe, dan suig hulle daai skole vis in die bek van die boot in.
In die ruim in, ja.
Dit is skrikwekkend, ja. Vroeger het hulle dit met nette gedoen. Maar in elk geval, of jy is een lynvisser, partyke kry jy nie eens 'n byt nie. Jare terug het ek 3 weke gekamp langs 'n plek, en ons het, man, hardes was 'n baba, maar weet, ek het na die 3 weke, ek dink 1 byt gehad, en het was so kwaai, dat my lyn het gebreek. Nou, ja, nou kan ek ook praat van die grootte wat weggekom het. Maar dan is daar die opsieners, dit is vir my 'n baie belangrike kroon, wat vir elke persoon moontlik is, wat in die werk van die Here betrokke is. Ek wil het vir u toch net vinnig lees, 1 Petrus hoofstuk 5, hy sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle, en mede-ouderlinge getuie van die lyde van Christus, wat ook deelgenoot is van die heerlikheid, wat openbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, met ander woorde, jou gesindheid, maar gewilliglik, dis jou metode, nie om vuil gewin nie, metode, maar om bereidwilligheid. Nou, jy weet, nou sê ons allemaal, wat, dit is net vir hierdie groot indoenas bedoel. Man, as jy jou deelkie bygedraad, wat het ook al is, die Here sien dit, hy sê, ek is nie onregverdig om julle werk wat julle vir my gedoen het, mis te kyk nie. Ek kan nog heel wat daar oor sê, maar die tyd haal ons in. Nou sê hy dan 1 Johannes 2 vers 28, en nou my kinders, bly in hom, sodat jylle vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan, by sy wederkomst nie. Nou as ons nou terugkyk, ons het nou, ek wil sê, om die stad gestap, antikloks gewys, die skaappoort, toe die vispoort, toe die oupoort, toe die dalpoort, toe die aspoort, of the dung gate, die mispoort, die fonteinpoort, die waterpoort, die perrepoort, die oospoort, en die inspeksiepoort. So ons het er rondom die stad. Maar nou is het vir my so, kom ons sê, gepas. Kom ons lees dit vir u. En tussen die bokamer en die hoek van die skaappoort het die goudsmede en die koopmans herstel. So ons is nou by die 10de poort, maar ons is terug weer by die skaappoort. Nou dit sê net vir ons, die kruis van Jesus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van die evangelie. Nou die skaappoort dui vir ons op die lam van God, wat toe Johannes hom sien, daar in Openbaring 5 vers 6, Ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier levende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam of hy geslag is. Die oorspronklik sê 'n lammetjie, maar dis Jesus, die paaslam wat vir ons geslag is, wat Paulus ook geskryf het. Want ons paaslam is vir ons geslag. Hy is die geslagte lam, hy is ons paaslam, die lammetjie wat geliefd was, voor hy geslag is, hy het in die, dis amper Hanslam, het daar by hulle groot geword, hulle het hom vertroet, hulle het hom lief gehad, en die dag as hy geslag moes word, was daar baie trane, ensovoorts, ensovoorts. En dit is Jesus, dit is, die lam is ook 'n eersteling wees, dit moes 'n uitgesoekte lam wees, dit moes 'n lam sonder gebrek wees, dit moes die lieflingslam wees. En dis Jesus, want 'n lam is so toeganklik, ek hoef nie amptelike afspraak te maak om by 'n lammetjie uit te kom nie. En dit gaan ook die themalied wees van die hemel. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Nou, ons moet net vir daardie dag leef. Ek het dit nou al so baie gesê en ek sal dit aanhou sê, vriende. Ongelukkig maak mense van die evangelie amper 'n soort van 'n Kersboom. Verskoon die plat uitdrukking. Maar die evangelie word so vol goeders behang, jy weet, dit is nou die ding by, en daai ding, en as jy nie so eet nie, en as jy nie so aantrek nie, en as jou hare nie so lyk nie, jy weet, dan kan jy nie gered wees nie. Dis als bog, dit werk nie so nie, vriende. Die evangelie is, Jesus het vir ons gesterf, en hy het vir ons opgestaan. Dis die evangelie. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 15, en hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Nou dan behoort jy jou ore te spits. En dan sê hy, die evangelie is, Christus het gesterf en opgestaan, punt. En dit is die enigste manier hoe ons gered sal word. Ek lees net vinnig Hebreërs 13, vanaf vers 13. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekanielaar en sy smaadra, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Maar nou terug by die evangelie, ek moet vinnig 'n paar verse vir u gee. As jy net gaan kyk, ek dink nou maar vinnig aan Romeine 4 vers 25, duidelik is dit maar weer, hy het vir ons gesterf en hy het opgestaan uit die dood. En so kan ons voortgaan en voortgaan en voortgaan. Daar is iets soos 40 verse. 1 Korintiërs 15, Markus 9 vers 9, Markus 8 vers 31, Johannes 11 vers 25, Romeine 10 vers 9, Romeine 14 vers 9, 1 Tessalonisense 4 vers 14, 1 Petrus 1 vers 4, 'n hele klomp keer in Handelinge. Nou sê die Here, Paulus daar in 1 Tessalonisense 4, as ons glo dat Christus gesterf en opgestaan het, dan is ons gered. Ek wil net daarmee volstaan. Ons is nou reg rondom die stad, ons het by die skaappoort begin, ons het geëindig by die skaappoort. Moenie van die evangelie 'n soort kersfeesboom met versierings maak nie. God seën u.
Baie dankie om so en baie dankie vir elkeen wat saam geluister het.